dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, miercuri 30 ianuarie. Eu sunt Alexandru Eftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Vremea se încălzește ușor, cu temperaturi pozitive în zona de sud. Ambasadorul moldovean la Paris sesizează un interes mai mare al Franței pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. Germania omagează astăzi victimele nazismului la 80 de ani de la preluarea puterii de către Hitler. Revenim la acest sumar după buletinul de știri.
Bună dimineața, la microfonul Ana Serafim. Negociatorii în problema transnistreană, Eugen Karpov și Nina Ștanski, s-au întâlnit ieri la prima rundă de convorbiri de anul acesta, găzduite de ambasada Ucrainei la Chișinău. Vicepremierul responsabil cu integrarea, Eugen Karpov, a declarat postului nostru de radio că la întrevederea sa cu Nina Ștanski au încercat să pregătească următoarea întâlnire în formatul 5+2. Deputații neafiliați Igor Dodon și Zenaida Greceanu s-au întâlnit cu președintele Dumei de Stat a Rusiei, Serghei Narîșkin, informează Partidul Socialiștilor, citat de site-ul hotnews.md. Potrivit sursei citate, la întrevederea cu Grigore Carasin, adjunctul ministrului rus de externe, deputații Dodon și Greceanu au discutat și problema transnistreană. Senatul american l-a confirmat pe senatorul John Kerry drept secretar de stat. Votul a fost de 94 pentru și 3 împotrivă. Domnul Kerry își va prelua îndatoririle de secretar de stat după ce vineri doamna Hillary Clinton va părăsi funcția sa. Președintele Statelor Unite Barack Obama a declarat că dacă legislativul nu reușește să modifice în timp legislația asupra imigrației, va propune el un proiect de lege pe care îl va trimite în Congres spre aprobare. Realegerea președintelui Obama pentru al doilea mandat s-a datorat în mare parte sprijinului pe care l-a avut din partea americanilor hispanici, care doresc modificarea legii imigrației actuale. Reforma imigrației are sprijin în Senat, dar mai puțin în Camera Reprezentanților. Agenția ONU pentru Energie Atomică a spus că nu deține probe că la o instalație nucleară iraniană ar fi avut loc săptămâna trecută vreo explozie. Presa israeliană a relatat că o explozie de proporții ar fi avut loc la instalațiile subterane de la Fordov. Informația a fost negată și de Teheran. Națiunile Unite organizează astăzi în Kuwait o reuniune a donatorilor pentru a aduna fonduri în sprijinul țărilor vecine Siriei, confruntate cu un număr din ce în ce mai mare de refugiați. Națiunile Unite speră să obțină $1 miliard în ajutoare. Numărul refugiaților sirieni din țările riverane este de peste 700.000. Ieri, emisarul ONU pentru Siria, Lakhdar Brahimi, a spus că violențele din Siria au atins un nivel al atrocităților nemaivăzut și că actele de cruzime sunt săvârșite și de forțele guvernamentale și de cele ale opoziției. Activiștii sirieni au anunțat că au fost găsite 65 de noi cadavre la Alep, victimele fiind împușcate de la mică distanță și având mâinile legate. Brahimi a avertizat Consiliul de Securitate ONU că Siria se dezmembrează în fața ochilor comunității internaționale, iar președintele Bashar al-Assad face eforturi pentru a se menține încă la putere.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe site-ul nostru la europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul Hidrometeo de Stat anticipează o ușoară încălzire a vremii pentru ziua de astăzi, când temperaturile maxime pot urca peste 0 grade, ajungând la plus 2 în sud, la Cahul. În nord, maximele nu vor trece de minus 2 grade, iar în zona de centru și la Chișinău vor fi în jur de 0 grade. Pe drumuri se mențin condițiile de ghețuș. Cerul va fi parțial noros, iar noaptea poate ninge slab în nord. În zilele următoare se menține o ușoară tendință de încălzire. În aproape toată Europa, temperaturile înregistrează valori pozitive, cu excepția părții nord-estice. Se așteaptă minus 4 grade la Moscova și minus 2 la Kiev. Vor fi plus 6 grade la Varșovia, plus 11 la Berlin, Viena și Bruxelles, plus 13 la Paris, plus 16 la Lisabona, plus 14 la Madrid, Roma și Atena și plus 9 grade la Belgrad. La București va fi cer preponderent noros și plus 4 grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Chișinău începe astăzi expoziția Fabricat în Moldova, care se va desfășura până la 2 februarie la centrul Moldexpo. Ministrul ucrainean de externe, Leonid Kojara, se întâlnește astăzi la Bruxelles cu Catherine Ashton, șefa politicii externe europene, și cu Ștefan Fiule, comisarul european pentru extindere și politica de vecinătate. Macedonia și Grecia continuă astăzi la New York, la Națiunile Unite, o nouă rundă de convorbiri pentru a-și rezolva disputa privind denumirea Macedoniei. Președintele Egiptului, Mohamed Mursi, vizitează astăzi Germania. În Estonia se va afla astăzi în vizită ministra de externe a Georgiei, Maia Pandžikidze. La Geneva, Consiliul ONU pentru Drepturile Omului examinează astăzi respectarea acestor drepturi de către Serbia. La o conferință a donatorilor în Kuwait, Națiunile Unite vor încerca să colecteze astăzi peste 1,5 miliarde de dolari pentru ajutoare umanitare destinate locuitorilor din Siria, unde se estimează că situația umanitară se deteriorează rapid.
Interviul emisiunii.
Ambasadorul moldovean la Paris, Oleg Serebrean, a declarat Europei Libere că, de la alegerea președintelui socialist francez François Hollande în mai anul trecut, Franța privește cu mai multă simpatie apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Vorbindu-i Valentinei Ursu, înainte de vizita de săptămâna viitoare a speakerului moldovean Marian Lupu la Paris, ambasadorul Serebrean a spus că pregătește și câteva vizite ale unor oficiali francezi la Chișinău.
Anul 2013 este un an foarte important, atât pentru dimensiunea bilaterală, cât și pentru dimensiunea multilaterală, mai exact europeană. Preconizăm câteva vizite importante ale oficialilor moldoveni la Paris, dar și ale oficialilor francezi în Republica Moldova.
Cine va veni la Chișinău?
Sperăm că în vara anului curent la Chișinău va veni ministrul afacerilor interne al Franței, Manuel Valls. Este un om politic cu mare credibilitate. În fine, ministerul de interne din Franța este cel de care depinde în mare parte dialogul nostru privind liberalizarea regimului de vize. Deci internele, nu externele, să spun așa, sunt un partener cheie, frontieră, vamă, etc. Preconizăm de asemenea, înaintea vizitei ministrului Valls la Chișinău, o vizită a unui grup mare de experți francezi de la Ministerul de Interne, care să aibă discuții cu colegilor din Republica Moldova.
Din discuțiile pe care le aveți cu demnitarii francezi, ce spun ei despre perspectiva europeană a Republicii Moldova?
Dacă încă acum un an jumătate, doi ani, Parisul dădea mai curând semnale alarmante, nu mi s-a spus niciodată pe față că Franța s-ar împotrivi liberalizării regimului de vize sau acordului de liber schimb aprofundat și comprehensiv. Dar chiar francezii recunosc și la Ministerul francez de externe inclusiv că deschiderea de care avem parte acum era greu de intuit acum un an, înaintea alegerilor parlamentare și prezidențiale din Franța.
Ce i-a făcut să-și schimbe părerea?
Pe de o parte și eforturile noastre, fără îndoială, pe de altă parte și poziția partenerilor europeni, faptul că majoritatea țărilor europene ne sunt favorabile. Nu era cazul în aceste circunstanțe ca Franța, cu care nu avem probleme deosebite, nici în materie de migrație, după cum s-ar crede. Nu avem o comunitate atât de importantă și care chiar Ministerul francez de interne ne recunoaște sincer că nu e o problemă în dialogul nostru bilateral.
Deci acum nu ar mai exista rezerve din partea Parisului referitor la semnarea celor trei acorduri moldo-comunitare?
Chiar dacă există anumite teme de discuție, nu sunt formulate ca și rezerve impenetrabile care nu ar putea fi depășite până la finele acestui an. Situația se vede în termeni mult mai optimiști decât acum un an și jumătate. Asta ne spun chiar partenerii francezi.
Să ne referim un pic și la dimensiunea economică. Dacă e să vorbim despre relațiile comerciale, sunt ele pe potriva așteptărilor?
Nu, în niciun caz. Relațiile noastre comerciale cu Franța sunt foarte modeste. De altminteri, mulți colegi ambasadori din țările Europei de Est, Europei Centrale, se plâng de faptul că Franța rămâne cumva un partener economic secundar, comercial întâi de toate, nu ca și investitor, pentru că în economiile unor țări este investitor important, dar la nivelul schimburilor comerciale Franța rămâne departe în urma Germaniei, chiar în urma Italiei și Austriei. Deci, nu știu, ori e de vină geografia, faptul că Franța este totuși mai departe de aceste țări, sau tradiția, faptul că Franța rămâne în continuare orientată masiv spre piețele sudice. Sigur că, exceptând Federația Rusă, cu care Franța are raporturi comerciale foarte intense, ceilalți mai au încă de lucrat în acest sens.
Referitor la investiții, domnule Serebrean, pentru că totuși câțiva investitori francezi
la nivelul investițiilor
au venit în Republica Moldova.
Asta și la nivelul investițiilor situația este diferită.
Din moment ce există investitori francezi aici, ar trebui să intereseze și comerțul cu Moldova, nu?
Cei care investesc într-o țară precum Republica Moldova sunt mai curând tentați să găsească piețe de desfacere pentru produsele lor, fie în țările comunitare vecine, fie în unele state ex-sovietice. În niciun caz nu putem vorbi despre faptul că nu știu care companie franceză ar dori să ajungă Moldova ca să importe din Moldova producția ulterior în Franța. Da, sunt câțiva investitori importanți, Orange, Lafarge, Lactalis, Societe Generale, prima bancă occidentală care a penetrat în Republica Moldova. Sunt câțiva potențiali investitori importanți. În domeniul economiei, loc pentru mai bine a existat întotdeauna și este unul dintre domeniile sensibile, dar și de mare perspectivă. Franța rămâne a doua putere economică a Europei, este a treia putere financiară europeană. La nivelul capacităților de investiții, în pofida retrogradărilor de care, din nefericire, a avut parte Franța anul trecut, rămâne un partener foarte demn și foarte interesant pentru noi.
L-ați ascultat pe ambasadorul moldovean la Paris, Oleg Serebrean, intervievat de Valentina Ursu.
Jurnal de corespondent.
Parlamentul Germaniei omagează astăzi victimele nazismului la împlinirea 80 de ani de la preluarea puterii de către Hitler. Este tema jurnalului de corespondent trimis de la Berlin de William Totok.
Astăzi se împlinesc 80 de ani de la preluarea puterii de către Hitler. Pe data de 30 ianuarie 1933, cel de-al doilea președinte al așa numitei Republici de Weimar, von Hindenburg, l-a invitat pe Hitler să depună jurământul ca șef al guvernului. La început, Hitler a condus un guvern de coaliție în care naziștii erau minoritari. Militarul ultraconservator Hindenburg devenise în anii primului război un adevărat mit politic. După război, el era considerat drept reprezentant al aristocrației, care privea cu scepticism ascensiunea partidului nazist al lui Hitler. În ochii lui Hindenburg, Hitler nu era nimic altceva decât un neînsemnat caporal. Era convins că mișcarea care se află în plină expansiune o să dispară în scurtă vreme de pe scena politică. Pe de altă parte, Hindenburg și forțele de dreapta care l-au sprijinit mizau pe soluția Hitler, crezând că astfel vor stopa popularitatea crescând a stângii comuniste și social-democrate. S-au încerat amarnic. După 1933, naziștii și-au consolidat treptat puterea. Partidele au fost desfințate, parlamentul și-a pierdut funcționalitatea, statul fusese transformat într-un instrument totalitar de impunere a doctrinei național-socialiste. Cenzura, prigoana politică, rasială și antisemită, revizionismul și nu în ultimul rând războiul au dominat cei 13 ani de dictatură care s-a terminat în mai 1945. Ascensiunea lui Hitler a fost urmărită cu fascinație de simpatizanți și grupări similare din alte țări, inclusiv de cuziștii și legionarii din România. Fascinația morbidă a nazismului și a lui Hitler, considerat un personaj providențial, este ilustrată perfect și într-un articol publicat de Emil Cioran. Cu toții avem nevoie de o mistică, scria în 1934 Cioran, fiindcă suntem cu toții sătui de atâtea adevăruri din care nu țâșnesc flăcări. Flăcările de care a vorbit Cioran în 1934 nu au întârziat să țâșnească în lagăre de concentrare în care milioane de oameni au pierit și au fost arși în crematorii. Duminică, 27 ianuarie, s-a comemorat Holocaustul. Astăzi, Parlamentul German se va întruni într-o ședință solemnă pentru a omagea victimele nazismului. Într-un mesaj video, cancelara Angela Merkel a subliniat că ziua nefastă de 30 ianuarie 1933 a însemnat un eșec al democrației.
Und umso wichtiger ist es, dass wir dieses dunkle Kapitel, das ja an diesem Tag begonnen hat in Deutschland.
Cu atât mai important este pentru noi să nu uităm niciodată acest capitol întunecat care a început în această zi. Să-l păstrăm în memoria noastră ca un antidot, ca să nu se mai repete niciodată ceea ce s-a întâmplat.
Uns gefeit zu machen, dass so etwas sich nie wiederholen kann.
De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org, de unde puteți descărca și aplicația noastră pentru a ne urmări pe telefonul mobil. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai frumoasă.